žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs otrās svētdienas pēc trīsvienības svētkiem svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 17. Nodaļā. Bet Pāvils, nostājies Areopaga vidū, sacīja: Atēnieši, es redzu, ka pēc visas priežot, jūs esat visnotaļ reliģiozi ļaudis. Apstaigādams un aplūkodams jūsu svētvietas, es atradu arī altāri ar uzrakstu nepazīstamajam dievam. Tad redzi, ko jūs nepazīdami pielūdzat, to es jums sludinu. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš, debesu un zemes kungs, nemājot cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpot cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu, viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. No viena cilvēka viņš radīs visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu. Un kaut taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam. Kā jau daži arī jūsu dziesminieki ir sacījuši, mēs arī esam viņa dzimums. Mums, kas esam Dieva dzimums, nav jāuzskata, ka dievišķais ir līdzīgs zelta vai sudraba vai akmens veidojumiem, ko cilvēks ar savu izdomu un prasmi darinājis. Dievs, neņemdams vērā pagājušos nezināšanas laikus, tagad visur aicina visus cilvēkus atgriezties no grēkiem. Dievs ir nolicis dienu, kurā viņš taisnīgi tiesās pasauli caur vīru, ko viņš izredzējis, un visiem ir devis ticības pierādījumu, uzmodinādams viņu no mirušajiem. Dzirdēdami pieminam mirušu augšām celšanos, vieni ņirgājās, bet citi sacīja: par to mēs tevi gribam dzirdēt vēl citreiz. Tā Pāvils aizgāja no viņu vidus. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, tu dievišķais gudrības, tu padomdevējs gars, atver mums savus vārdus, jo kad tavi vārdi atveras, tie apgaismo un vientiesīgos dara gudrus, jo taisnajiem ir iesēta gaisma un prieks tavos vārdos. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Nezināšanas laiki. Apustuls Pāvils liecina par tādiem. Viņi nav gluži laiki, kad neko nevarētu zināt. Bet tie ir laiki, kad cilvēks nedzird Dieva vārda pasludinājumu. Tie ir laiki, kad Kristus evaņģēlijs ir aptumšots. Un tāpēc apustulis to sauc par nezināšanas laikiem. Šie laiki arī ir nezināšanas laiki. Kā? Vai tiešām? Cik daudz cilvēks zina? Cik daudz viņš ir izpētījis? Ja salīdzina ar tiem laikiem, kad apustulis stāvēdams Atēnās Areopāga vidū liecināja par Kristu un augšām celšanos, šie laiki ir visaugstākie zinātņu laiki. To laiki jau ar cilvēki daudz ko zināja, nebija nemaz tik muļķi. Pamēģiniet šodien uzcelt Ēģiptes piramīdas. Kā tie ļaudis ar saviem vienkāršajiem rīkiem un mums šķiet mazo zināšanu to spēja? Viņi spēja. Daudzās lietās viņi mūs atstātu kaunā. Jā, viņi arī dzīvoja zināšanu laikos. Bet apustulis saka, Dievs neņem vērā nezināšanas laikus, ka Dieva vārds ir aptumšots, ka cilvēki to nav dzirdējuši un aicina visur cilvēkus atgriezties no grēkiem. Tur ir šī lielā zināšana, kas ieved dzīvībā. To nezin neviena zinātne. Neviens zinātnieks, neviens augstā prāta cilvēks. Varētu gan tā kā zināt, bet nezin. I zin, i nezin. Šo runu apustulis Pāvils runā pasaules visgudrāko ļaužu pilsētā. Atēnās. Kur bija filozofi, kur ļaudis to vien meklēja, to vien gaidīja, ka varētu kaut ko jaunu, gudru atkal dzirdēt. Tur filozofi ne tikai pulcējās uz savām filozofu sapulcēm, viņi tirgoja tirgu olīvas, laboja apavus, ārā zemi, visi bija filozofi. Tāds bija grieķu prāts. Viņi dega par šīm lietām. Nebija tā, tur lūk ir filozofijas fakultāte, tie ir tie gudrie. Nē, tur uz ielas viņi dedzīgi sprieda un domāja un diskutēja, jo viņi dega zināt. Un apustulis Pāvils nonāk Atēnās. Bēgdams no Tesalonīkas jūdiem, kas meklē viņu nokaut. Vēlāk dodamies uz Beroju, kur ir labprātīgi un krietni ļaudis, kas katru viņu vārdu pārbauda svētajos rakstos un tikai tad klausās tālāk. Viņš nonāk Atēnās. Un ir sašutis par pilsētu, šo gudro pilsētu, šo patiesības meklētāju pilsētu, jo tā ir pilna elku. Nepietiek ar to, ka tur ir templis, lielākais pasaulē vēl tagad nekas lielāks nav uzcelts. 16. Gadsimtā Romas pāvests celdams to Pēteru baziliku, kas vēl šodien ir Romā svētceļnieku lielā pielūkšanas vieta. Viņš gribēja uzcelt lielāku par Panteonu. Un neuzcēla. Šis Panteons ir tulkojot visu dievu templis, kur bija bez gala. Visādu statuju un dievību ar to vēl atēniešiem nepietika. Tur vēl bija tempļa atsevišķām dievībām un pilnas ielas reliģiskas pielūksmes vietām, kur bija rokām darināti akmens, metāla, elki. Tā smējās ceļotāji, kas tajos laikos Atēnās nonāca. Kad dienas laikā, kad ir karsts un ļaudis, noiet atdusēties savos ēnainajos dzīvokļos, tad uz ielām nevar atrast nevienu cilvēku, bet sajūt, ka ielas ir pilnas. Jo tur visur uz ielām, laukumiem, ielu stūriem ir viņu veidotie elki, kuriem ir mute, bet tie nerunā, kuriem ir acis, bet tie neredz, kuriem ir kājas, bet tie nekustie, Jānes ir. Un no seniem laikiem Dieva pravieci teica, un tādi paši ir tie, kas viņus pielūdz. Tiem gan ir acis, bet tie neredz. Tiem ir mute, bet neko sakarīgu tie nerunā. Un arī viņu roku darbi nedara Dievu priekšā. Pasaule pilna elku. Un Pāvils runā ar jūdiem sinagogā. Viņš saka, ko jūs, kāpēc jūs par to nerunājat? Kāpēc jūs nesludinat par to? Viņš saka, nu ko mēs varam darīt, te apkārt tik gudri ļaudis. Te apkārt ir tik dedzīgi reliģiozi pagāni, ko gan mēs tur daudz varam, mēs tā klusiņām. Bet Pāvils ir ciedegas par šiem nabaga ļaudīm, jo tas stāsts jau nav par to, kuram beigās ir taisnība un kurš uzvarēs un būs lielāks, bet par nabaga ļaudīm, kas iet bojā. Kas nezina. Kas nav dzirdējuši to vienīgo, ko ir vērts dzirdēt. Evaņģēliju par Jēzu Kristu. Dieva dēlu, kas par cilvēku grēkiem miris un augšām cēlies, lai viņi dzīvotu. Lai viņi būtu Dieva bērni. Jo Dievs tā grib. Ne cilvēki. Cilvēki tā negrib. Pilnas Atēnas ar reliģioziem cilvēkiem, kā arī Pāvils saka, es apstaigājot jūsu svētvietas pēc visa, spriežot redzu, ka jūs esat ļoti, ļoti, ļoti reliģiozi cilvēki. Ja jūs gribat redzēt, cik ļoti, ļoti, ļoti reliģiozi cilvēki ir pagāni, aizbrauciet uz tām vietām, kur pagānisms vēl godā. Paskatieties. Tie nevar zemē bedrīti izrakt bez upuriem pazemes gariem. Tie nevar ne soli paspert, ne koku stādīt, ne kaut kur ceļot, vai bērnus laist pasaulē visur. Šie elki visapkārt prasa savu daļu. Vai viņi ir dievi? Nē. Ir tukši un nederīgi elki. Un Pāvils saka, ko tie upurē dēmoniem, ļaunajiem gariem. Bet netiek no tā vaļā. Mēs redzam, cik ļoti priecīgi ir šī laika pagāni, kas kļuvuši kristieši. Viņi nāk un stāsta mums pusaizmigušajiem kristiešiem, kas neko no tā nezinām un pat negribam varbūt īsti zināt, cik ārkārtīgi brīvi viņi ir kļuvuši. Cik ārkārtīgi brīvi. Viņi saka, ja jūs zinātu, kāda bija mūsu dzīve, kad mēs bijām pagāni. Visu šo daudzo neskaitāmo elku gūstā. Vēl nu varā mēs bijām. Tagad. Kristus mūs darīs brīvus. Un kristieši kādreiz klausās, nauduļo žāvājas un saka, jā, ak tā, nu, labi. Mēs pat nevaram to novērtēt. Mēs pat nespējam to saprast. Ja mēs kaut vienu mirkli nokļūtu tajā verdzībā, no kuras mūsu tēvu tēvi ir izgājuši, mēs ar tām acīm, kas mums ir šodien teiktu, nē, nekāda atpakaļ, nekāda tikai ne to. No dzīvības atkal iet nāvē, no brīvības verdzībā. Bet mēs redzam, cik grūti tas notiek. Apustulis tur runādamies tirgu un uz laukumiem un sinagogā, strīdēdamies, diskutēdams, ir beigās aizdevis dusmas gudrajiem. Tur ir divu filozofisku skolu pārstāvji, kā mēs to lasām. Kas viņu velk uz Areopāgu, tur bija stoiķi un epikūrieši. Epikūrieši teica tā. Cilvēkam jābūt laimīgam. Jam jābauda šī dzīve. Jāpriecājas par to. Nu, protams, vienkāršākie cilvēki bauda miesīgos priekus. Bet, ja kādam vairs miesīgie prieki nepatīk, tad garīgos. Jābauda laimi. Laime ir augstākais mērķis. Stoiķi savukārt teica tā, nu nekādas jau laimes nav. Šī pasaule ir tāda, kāda viņa ir. Mēs neko tur nevaram izdarīt. Mums tikai jāpakļaujas, un galvenais ir nejust neko. Tā vieni saka, jājūt laime, tā jādabū pa visu varu. Visi jutekļi ir jātricina, jākairina, jābauda, pilnīga brīvība. Otri saka, nē. Galvenais ir nejust neko, jo nav jau vērts neko no visa šitā just. Un gan vieniem, gan otriem Pāvils aizdod dusmas. Viņš saka, ko šis niekalbis runā? Ko šis pļāpa grib mums mācīt? Viņš kaut kādus svešus dievus, svešus garus, tā viņš saka, sludina un māca. Jo viņš sludināja Kristu un augšām celšanos. Dieva tiesu un atgriešanos no grēkiem. Un viņi aizved uz Areopāgu. Un tad Pāvils saka šo runu. Un sāk viņš ar to, ko viņš ir redzējis. Viņš saka, starp visiem jūsu svētumiem un elkiem es biju izbrīnīts ieraudzījis kādu altāri ar uzrakstu. Nepazīstamajam Dievam, nezināmajam Dievam. Atēnas bija pilnas ar visādiem zināmiem Dieviem. Un tur bija tādi Dievu zinātāji, kādi nekur citur. Kur tik viņiem likās, ka kāds Dievs citās tautās pielūgts varētu būt pie viņiem noderīgs. Tūdaļ viņam atvēra arī filiāli Atēnās, pielūkšanas vietu. Bet daudz gadsimtus pirms Pāvila ierašanās Atēnās izcēlās sērga, kur visi šie daudzie dievi neko nevarēja palīdzēt. Gan viņus pielūdza, gan slavēja, gan upurus pienesa, gan solījumus deva. Cilvēki mira kā mušas. Ko darīt? Vairs nebija padoma. Visi dievi, visi elki bija pielūgti. Un tad apspriežoties šā un tā un meklējot padomu, kāds gudrs vīrs pateica, tur tālumā Krētas salā dzīvo kāds gudrais. Viņš tiešām gudrs, nu, tāpat jāmirst, pavaicāsim viņam. Un aizsūtīja tur delegācija ar dāvanām, visgudrākos un cienījamākos ļaudis, pierunāt šo gudro vīru, lai viņš brauc uz Atēnām un lai palīdz ar savu gudrību. Un šis vīrs patiešām bija gudrs, attapīgs. Viņš teica, droši vien jūs esat aizvainojuši kādu dievu, ko jūs nepazīstat. Es nezinat. Jūs zinat simtiem, tūkstošiem dievu. Bet jūs esat aizvainojuši kādu, ko jūs nezināt. Pret viņu rīkojušies. Viņam pretī turējušies, pret viņa taisnību grēkojuši. Un aizceļodams viņam līdz uz Atēnām, viņš ar daudzām dažādām zīmēm beigās norādīja šīs zīmes tulkodams uz septiņiem pakalniem, kur tika akmenī izcirsti septiņi altāri un uzrakstīts nezināmajam, nepazīstamajam dievam. Un upurēja stā septiņus aulus. Un sērga mitējās. Kad apustulis ieradās Atēnās, pie šiem altāriem nebija neviena priestera. Diez vai kāds tur pienes kādus upurus. Šis stāsts bija simtiem gadu vecs. Un tomēr šie altāri kā liecība bija. Un Pāvils arī jau pagā saka, starp jūsu svētumiem es atradu altāri nezināmajam, nepazīstamajam dievam. To, ko jūs nezinādam esat pielūguši, to es jums sludinu. Ar visu savu dievu zināšanu jūs nezināt pašu galveno, to, kas jūs ir radījis, kas jūs ir veidojis, kas par jums gādā, kas jums dod iztiku un elpu un visu. Ko gan cilvēks būtu saņēmis kaut kur no malas? Vai pats bez tā, ka Dievs viņam dēvis būtu dabūjis? Ir jābūt ļoti ietiepīgam muļķim, lai sākot atbildēt uz šo jautājumu nenonākt pie Dieva. Visvienkāršākajā veidā. Liekas, tikko Pāvils to izsacīja. Ļaudis, kas nebija to dzirdējuši, uzreiz teiks, jā, tagad mēs zinām, stāsti, Pāvili, mēs gribam radītājiem kalpot. Nē, nekas nenotika. Kā tā? Pāvils raksta sevi turēdami gudrus, tie tapuši muļķi. Un neiznīcīgā dieva tēlu apmainījuši ar cilvēkam, četrkājainiem rāpuļiem un putniem vai ūdens iemītniekiem līdzīgiem tēliem un sākuši pielūgt radību radītāju vietā. Un kas notiek? Dievs nodod viņus viņu sagrozītajiem prātiem. Un viņi sāk darīt to, kas neklājas, sagandēdami savas miesas, ar grēkiem, par kuriem pat kauns runāt. Un viņi ir bezspēcīgi. Nabaga ļaudis. Aplaupīti. Tukši. Ar nejēdzīgu dzīvi. Bet viņi neredz. Nedzird. Nav gatavi savus elkus nolikt. Kāpēc, mīļo cilvēku? Kas tev tur ir tik dārgs? Pats debesu un zemes radītājs atklājas tev. Viņš, kurā tu dzīvo un esi un kusties, viņš nav tālu no tevis. Vēl vairāk, viņš svētajā kristībā tev darījis par savu bērnu. Grib darīt, ja tu vēl neesi. Viņš grib tev dāvāt mūžīgo dzīvību un būt tev par tēvu. Kad apustulis to visu ir pasludinājis, ka viņš saka, no viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tiem meklētu Dievu. Un kaut taustoties senstos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam. Kā jau daži arī jūsu dzejnieki ir sacījuši, mēs arī esam viņa dzimums. Mums, kas esam Dieva dzimums, nav jāuzskata, ka dievišķais ir līdzīgi zelta vai sudraba vai akmens veidojumam, ko cilvēks ar savu izdomu un prasmi darinājis. Dievs neņemdams vērā pagājušos nezināšanas laikus. Tagad visur aicina cilvēkus atgriezties no grēkiem. Dievs ir nolicis dienu, kurā viņš taisnīgumā tiesās pasauli caur vīru, ko viņš izredzējis. Un visiem ir devis ticības pierādījumu, uzmodinādams viņu no mirušajiem. Dzirdēdami pieminam mirušu augšām celšanos, vieni ņirgājās, bet citi žāvājās. Vai kaut kas ir mainījies? Šodien, 2000 gadus vēlāk, mīļie nekas, ka tik nav vēl sliktāk, jo toreiz evaņģēlijas sludināja mazs pulciņš, un tiešām tautas vēl varēja aizbildināties, mēs nezinājām, mums tas nebija sludināts. Tagad tas tiek dziedāts, sludināts, runāts pilnā balsī, rakstīts, pilna pasauli ir ar bībelēm piedrukāta. Un vieni ņirgājas, citi žāvājas. Bet mūsu kungs vienalga dara savu darbu. Viņš ir augšām cēlies un dzīves. Viņš uztur savu mazo pulciņu caur visiem laikiem. Aizvien atkal un atkal no jauna katrā paudzē, sevi apliecinādams, kā dzīvo baznīcas galvu. Savu vārdu apliecinādams, kā dzīvu, spēcīgu un asāku, kā abās pusēs griezīgu zobenu, kas pāršķeļ. Cilvēka smadzenes un kaulus un miesu un ir domu un prātu tiesnesis. Un tos, kas no grēkiem atgriežas, apdāvina ar Dieva taisnību, kas evaņģēlijā dāvāta. Jo evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Kā rakstīts, mans taisnais no ticības dzīvos, no ticības augšām celtajam, no ticības tam, kas mūsu grēkus ir apklājis un savu taisnību un mūžīgo dzīvību gaismā vedis. Gaisma ir iesēta taisnajam un prieks iesēta. Vēl nav savā spožam atspīdējusi. Vēl prieks nav izaudzis un augļus nesis. Bet iesētie ir. šo sēklu turiet. Šajā žēlastībā palieciet. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.